نبرزنتاو الحساب في الستير ديسكسيوني دوار تيمي فيلوسوفيكي بازاتي فوق راكونتي مكتوبة من البروفيسور جو فريجيري.
Isenulkom semija tal-istazzjon Campus FM 103.7 jina ġampo deluka flimkien ma' l-professur Joe Friġiri nil-għawkom ma' l-programmi jħorf din serje li tibqa sejra sal-axħar ta' jannar bil-lisem il-ħsieb fl-istejjer. Li matul għana qsmu appuntu xi ħsiebijiet dwar temi filosofiċi li nisiltu mill-ġabla ta' rakkonti ħrejjef għal żminna kidba ta' Joe Friġiri. Ir-rakkont li għażilna llum u li ħajaqra l-professur Friġiri stess huwa l-gżira tal-imħabba.
Allura tmur fil-gżira tal-imħabba. Hemmhekk issib dak li ilek tfittex, u hi qabdet id-dajsa u għamlet kif qalula. Il-baħar kien ċar daqs il-kristall, u l-ħut ileq qisu fidda fir-raġġi tax-xemx. Id-dajsa daħlet f'bajja żgħira mdawra bil-palm u rabtet ma' mol tal-injam maħruġ mill-blat. Kif niżlet, sabet raġel twil maħruq bix-xemx, bil-qmis imqatta, libes misluta f'widintu u kappell tat-tibna. Kellu leħja bajda u xagħru marbut oqda wara rasu. Fejn qiegħda l-imħabba? Staqsitu mal-liratu. Ejja miegħu nurik, għalilha bleħen li kellu mill-ħoss tal-baħar fl-erin. Imxew fil-widinu x-xari, għattaw li kisi maċxewk tal-modijiet, daħlu fl-isqaqin dellija, it-tawlu fil-ptiħi friski tal-irtsizet, xammew ir-riħa taż-żar tal-larinċ u tat-tadam jinasar, kilu l-ftajjar tax-xajr u l-basal imsajjar fil-ħall, xorbu l-imbit tal-bdiwa u raqdu qalb il-qamħ u taħt il-kwieqeb. Billej, il-mara rat il-qamar nieżel f'xara. U ħasset il-mewġ tal-baħar għaddej minn fuqha, tila u nieżel dieħel u ħireġ bħal meta jilab mal-bajja. U ħasset iż-żifa sħuna tmelsilha wiċċa bil-ponot ta' subgħaja. Stenbħet maż-żerniq, u rat ix-xemx tiżboħ ix-xefaq bir-roża, u semgħet l-għasafar ipes b'sulanja ta' filgħodu. Tawlet d-diraja lejn is-sema, imbagħad daret fuq ġenba biex tgħanna lir-raġel maħruq bix-xemx li kien ħada fix-xari u l-widien, li kien daħħala fl-isqaqin dellija u rija l-ptieħi friski tal-irtsizet, li miegħu kienet kielet il-ftajjar tax-xajr u xorbot l-imbit tal-bdiewa, u ma sabitux. Niżlet tiġri lejn il-moll u ratu jistenna, bil-qmis imqatta u l-kappell tat-tibna frasu, resqet lejh u ma rafiex. Ma nafx minn int u qatt ma rajtek għalilha. U leħnu kellu mir-rieħ meta jonfoħ b'saħħtu fil-frijaj tal-ħarrub. Wara ftit daħlet id-dajsa u minn fuqha niżlet mara li b'salabjat twila daqsa timxi bħala u tampara fiż-żmien. Rata ris għalejh u rat xufteha jitbexqu f'mistoqsija u rata sejra miegħu lejn il-widien u femet ħafna xorti fuq l-imħabba.
Allura li hemmhekk issib dak li qed tfittex, jiġifieri l-imħabba. Hekk tibda l-istorja li għadna kemm smajna u mill-ewwel nieħdu din l-idea li l-imħabba hija xi ħaġa li wieħed ifittixha, ifittixha biex ikun jaf x'inhi u fuq kollox biex jipprova jgħixha. Interessanti li l-filosofija għandha rabta mill-viċin ħafna mat-tema tal-imħabba, għax il-filosofija wara kollox kif turina l-kelma stess hija l-imħabba tal-erf. Però l-imħabba tista' tkun imħabba bejn tnejn min-nies, imħabba tal-proxmu, u li tista' tieħu tant forom differenti, u allura l-mistoqsija x'inhi l-imħabba. U jekk nagħtu ħarsa lejn il-filosofija klassika nsibu li hija proprju din id-domanda li Platun jagħmel u jipprova jwieġeb f'xi wħud mid-dialogi tiegħu. X'jgħid Platun dwar l-imħabba?
Platun jiddiskuti l-imħabba mill-inqas fi tliet dialogi, l-liċide, il-simpożju u l-fedru. L-idea hi naturalment illi meta inti qed tfittex li tajt x'inhi l-imħabba qed tipprova tagħti definizzjoni, qed tidħol għall-biċċa xogħol iebsa ħafna. U fi Platun, ir-rabta mat-tiftix għall-imħabba hija marbuta intimament u minn qrib ħafna mar-rabta mat-tiftix tal-verità. Dawn huma żewġ temi l-imħabba u l-verità, jew l-imħabba u l-erf, illi jitolbu sforz biex taqwistom. U Platun din ħaġa jagħmilha ċara. Per eżempju fil-Liċide, meta xi ħadd jistaqsi lil Soqrate, isma' kif nagħmel biex jirnexxieli naqwista l-oġġett tal-imħabba jew l-imħabba li qed infittex. Soqrate jwieġbu billi jgħidu trid nuri kif e nibdew nistaqsu. Jiġifieri f'moħħ Soqrate hemm rabta bejn ix-xogħol tal-filosfu li hu li kontinwament jistaqsi u dak li qed ifittex l-imħabba. U din ħaġa narawha wkoll fis-simpożju. Fis-simpożju, pereżempju, kif taf inti Jean Paul għandna din l-ikla għax dik li tfisser ikla flimkien, fejn hemm da diversi karattri u kollha jippruvaw jgħidu fi speċi ta' kompetizzjoni, jippruvaw jgħidu fil-fema tagħhom x'inhi l-imħabba. Normalment hemm diversi definizzjonijiet. Id-definizzjonijiet mingħajr ma nidħlu fid-dettall dwar il-karattri jibdew billi jitkellmu dwar l-imħabba fiżika. U għalkemm isir distinzjoni anki hemmhekk, jiġifieri imħabba fiżika nobbli u oħra vulgari, u hemm spazju anki fid-definizzjoni tal-imħabba fiżika li tingħata fil-bidu tad-dialogu, hemm ukoll spazju għall-unur, l-imħabba tal-unur, u hemm din id-distinzjoni. Imma normalment, ġeneralment, il-kellima li jitkellmu qabel Soqrate kollha jinfasizzaw l-idea ta' l-imħabba fiżika. Anki Aristofani li kif taf inti Jean Paul huwa l-akbar kittieb tal-kummedja fi żmien il-Griki u wieħed mill-aqwa kittieba tal-kummedja ta' kull żmien, jirrakkonta mit illi għandu aspetti komiċi. Għalih fil-bidu ma kienx hemm distinzjoni bejn is-sessi, jew aħjar kien hemm tliet sessi ma kollha maqudin f'forma ta' ballun, ħaġa waħda, kienet ħaġa tonda sferika. Imbagħad l-allat qasmuhom. Firi s-sessi kienu s-sess maskili, s-sess femminili u s-sess ermafrodita, imma mbagħad inqasmu. U naturalment kull sess ifittex li jiena qatt ma parti oħra biex isir sħiħ. Għalhekk hemm diġà f'Aristofane l-idea li l-imħabba qatt ma hi xi ħaġa sħiħa, li l-imħabba dejjem tfisser, tindika, tiftixha għal xi ħaġa biex tikkumplementa li min iħobb dejjem qed ifittex lil xi ħadd li jħobbu. Hemm dejjem din ix-xewqa jew din ix-xenqa biex dak li jkun jingħaqad ma' xi ħaġa oħra. U allura hemm nuqqas hemm bżonn. It-tabib li Husem f'dan id-dialogu jagħmel diskors analitiku isu kien qiegħed jagħmel diskors xjentifiku li għalkemm jinħast il-pedantiku, il-kaxkar reġleħ pompus, madankollu ukoll isemmi jew jintroduċi fid-diskors prinċipju interessanti, prinċipju kosmiku, għaliex dat-tabib, wieħed mill-karattri li jismu Erizimaku jew Erizimaku, jgħid li l-imħabba hija prinċipju li tmexxi l-univers. Prinċipju kosmiku, insibuha wkoll din l-idea imbagħad riflessa mhux biss fi Platun, fi dialogi bħal Timeo, imma wkoll fil-metafiżika ta' Aristotele. L-idea illi l-imħabba hija prinċipju kosmiku tgħin lil Soqrate biex jitla' l fuq jitbiet mill-imħabba bħala xi ħaġa fiżika jew l-imħabba għal oġġett fiżiku, għal ġmiel fiżiku u jagħti d-definizzjoni tiegħu tal-imħabba. Bħalma jsir ħafna drabi fi dialogi oħra, Platun iġija lil Soqrate jinqeda b'mit. Għaliex meta il-ħaġa donna tmur lil-in tisboq l-analiżi loġika, ikollha bżonn ta' dimensjoni oħra, dimensjoni nistgħu nsejħulha poetika. Allura Soqrate jgħid li intaqa' ma' din il-mara Diotima ta' Mantinea, ma nafux jekk kienitx figura storika jew le, illi tirrakkuntalu il-mit ta' Eros. U allura, Soqrate jieħu dan l-ispunt biex jiddefinixxi lil-Eros mhux bħala Alla imma bħala Metaxu, jiġifieri bħala kreatura bejn Alla u l-bniedem. Xi ħaġa li qiegħda fit-triq tan-nofs. Dil-ħaġa lil dawk li qed jisimgħuh u anki lill-Griegi ta' żmienu ma nix ngħidu kienet tiskandalizzhom, pereżempju fil-bidu tad-dialogu Fedru jgħid li l-imħabba hija l-eqdem wieħed fost l-allat. Mentri Soqrate u hawnhekk ukoll jorbot ma' dak li kien qiegħed jgħid Aristofane jiddeskrivi l-imħabba Eros bħala Metaxu, jiġifieri bħala xi ħaġa li jonqosha xi ħaġa. Xi ħaġa fin-nofs bejn l-allat u l-bnedmin. Dak li l-Griegi kienu jarfuhom bħala spiriti jew demonji, daimonon kien l-isem li kienu jagħtuhom lil dawn il-ħlejja li kienu fi stat intermedju bejn id-divinità u l-bniedem. Fil-fatt, Eros fil-mitoloġija jitwielet minn om li kella kollox u missier li kien fqir. Dawn kienu l-figuri li weldu Eros. U allura jeħtieġ illi il-bniedem isib dak illi se jissodisfaħ, li se jerġa' jagħmlu sħiħ. U naturalment dan jagħti l-ispunt lil Soqrate biex iqabbel lill-bniedem li qiegħed ifittex l-imħabba mal-filosfu, jon kella mal-bniedem li juża ir-raġuni biex isib il-verità. Soqrate jgħid, jekk ma jkollok lebda ħajra, lebda xewqa li issir tafa il-verità, jew jekk ma jkollok lebda ħajra li tiskopriha, lebda kurzita, allura int ma tistax lanqas tissejjaħ bniedem għaliex huma l-annimali illi m'għandhom lebda xewqa, lebda ħajra li jsiru jafu il-verità, mill-banda l-oħra int m'għandekx il-verità kollha, qatt m'għandek il-verità kollha għaliex huma biss l-allat immortali li ma jitbidlux illi jafu il-verità sħiħa. Allora din ir-rabta interessanti bejn min qed ifittex l-imħabba, min qed ifittex il-verità tidher ċara fis-simposju. Imbagħad naturalment hemm ukoll l-analoġija l-oħra biex ngħidlek hemm ukoll dal-parallellizmu interessanti li jidher fil-fatt li kemm min qed ifittex il-verità u kemm min qiegħed ifittex l-imħabba jgħaddi minn diversi stati, jitla diversi skaluni, palli kieku għandek sellum li minnu li biex tasal fuq trid titilgħu skaluna skaluna. Din hija wkoll tixbiħa analoġija li nsibuha fir-Repubblika fejn għandek dik il-linja diviża f'ħafna partijiet. Għandek ukoll l-analoġija fir-Repubblika tal-għar li semmejniha darba oħra jekk min issejr żbalf tal-programm, il-priġunieri maqbudin minn twelidhom marbutin bil-ktajjen mal-qiegħ tal-għar mal-art wiċċhom lejn in-naħa ta' ġewwa tal-għar, wiċċhom lejn il-ħajt tal-għar, jiġifieri b'darhom lejn id-daħla, li jaraw biss fuq il-ħajt dawn id-dellijiet ta' dawn il-pupazzi li qed jiġu manipulati warajhom u hemm dawn id-dellijiet għaliex hemm ukoll nar iħeġġeġ, hemm ħuġġieġa li titfa dad-dellijiet fuq in-naħa ta' ġewwa tal-għar. U dawn il-priġunieri marbutin hemmhekk minn twelidhom li ma jarawx ħlief dellijiet sakemm wieħed minnhom jirnexxielu jaqta' il-ktajjen joħroġ barra u għall-ewwel ta' mieħ ix-xemx imma mbagħad jidra u jiskopri l-verità, jista' jikkontempla l-verità, il-ġmiel, il-ġustizzja u jerġa' lura biex jgħallem dan lill-priġunieri li jkunu qegħdin hemmhekk. Hemm ukoll l-analogija l-oħra li nistgħu nsejħulha l-analogija tas-sellum jekk irridu. Jiġifieri, illi hemm diversi gradi ta' konoxxenza jew ta' erf. Tibda minn dawn id-dellijiet li għadna kemm semmejna li mhumiex ħlief illużjonijiet, ħolm, xbiħat għar-riqa, tgħaddi għall-opinjoni jew l-opinjoni komuni, imbagħad tibda biex tikkontempla l-ipotesijiet jew l-veritajiet matematiċi sakemm tasal fuq net biex inti takkwista l-erf filosofiku id-dialettika li tasal għalih biss permezz ta' dan il-proċess ta' mistoqsija u tweġiba, jiġifieri ta' dialogu, li nsibu fid-dialogi platoniċi. Jiġifieri donnu Platun qiegħed jgħid dak huwa l-mod kif inti tista' tiskoprija l-verità mhux waħdek imma b'lajnuna ta' ħadd ieħor u b'lajnuna ta' xi ħadd illi diġa għadda minn dak il-proċess. Mela bħalma għandek dan is-sellum li wassal għall-erf, bħalma għandek dal-vjaġġ, dal-proċess li ultimamente waslek biex tikkontempla il-verità u l-ġmiel, il-forum jew l-ideat, għandek ukoll dan il-vjaġġ jew dan il-proċess li waslek biex mill-imħabba fiżika, sensuali, materjali titlaf titftit tarġa sakemm tikkontempla il-forum eterni tal-ġmiel, tal-verità, tal-ġustizzja. Tarġa u hemm deskrizzjoni interessanti ta' kif dan isir. L-ewwel int tikkontempla jew tinġibet lejn il-ġmiel f'oġġett wieħed. Imbagħad tara li hemm il-ġmiel f'oġġetti oħra li jixbħuh. Imbagħad inti tasal biex tikkontempla l-essenza tal-ġmiel, jew aħjar il-ġmiel tar-ruħ. Inti tara mhux biss il-ġmiel esterjuri ta' persuna, imma taraf illi l-persuna tista' tkun fiżikament kera bħalma biex niftu parentesi, kien ukoll Sokrate, magħruf li kien jikraħ, imnieħru ċadd għaraj żaqqhom dendla mbagħad anki fqir jimxi dejjem ħafi, imma dawk li jintaqgħu miegħu jarfu il-ġmiel ta' ġewwa. Bħalma jekk ikolna ftit ħin fit-tarf il-programm naqraw id-diskors sabiħ li għamel dwaru Alċibjadi. Alċibjadi li kien ukoll raġel magħruf għall-ġmielu, imma kien ukoll traditur u miġbut ħafna minn dix-xewqa li jkun magħruf li jsir popolari li waslitu biex jispiċċa ħażin. Imma Alċibjadi għamil dan id-diskors sabiħ fuq Sokrate li iktar il-qudiem forsi fil-programm naqrah. Imma tarġa inti mill-ġmiel fiżiku tasal biex tinġibet biss mill-iktar ħaġa importanti li huwa l-ġmiel ta' dawn il-forum eterni li huma wkoll it-tarf tal-vjaġġ tal-filosofu, ġifieri it-tarf tal-vjaġġ ta' min qed ifittex il-verità. Mela dak li qed ifittex l-imħabba, dak li qed ifittex il-verità huwa l-filosofu imqabbel hawnhekk ma' Eros illi huwa dan din il-kreatura li qiegħda fin-nofs fi stat intermedju metaqsu li għandu xewqa, allura diġa hemm xi ħaġa, imma għadu mhux komplet, allura għadu qed ifittex, u dawn iż-żewġ figuri jintaqgħu flimkien fil-figura tal-filosofu, ġifieri dak li qed jgħid Sokrate hawnhekk u illi il-veru mħabba nilħquha biss meta narfu l-imħabba spiritwali, meta narfu l-kontemplazzjoni tal-ġmiel, meta narfu l-verità. L-istess tematika insibuha trattata minn Platun fi dialogu ieħor famuż il-Fedru fejn jiddistingwi bejn dawn it-tliet tipi. It-tip ta' xi ħadd li jinġibed biss mill-ġibdiet sensuali, xi ħadd ieħor li hu fil-Fedru Platun isejjaħlu wieħed li jħobblu nur u l-ieħor li l-oħrajn li huma dawk li jinġibdu biss lejn l-erf, li fitxu f'ħajjithom li jħobbu l-erf, dawk li jħobbu l-erf. Fil-Fedru hemm dil-parabola sabiħa, din it-tixbiħa sabiħa tal-kuċċier li jrid jiġbed dawn iż-żewġ żwiemel u jrid jikkontrollhom miż-żiemel l-imqareb u ż-żiemel it-tajjeb li jikkollabora miegħu. Wieħed jiġbed l-isfel lejn mħabbiet sensuali, mħabbiet fiżiċi, mħabbiet materjali, miġbud biss mill-oġġetti tas-sensi u l-ieħor li jipprova jikkopera mal-kuċċier li hawnhekk jirrappreżenta r-raġuni, l-emozzjonijiet ikkontrollati mir-raġuni u jipprova jikkollabora miegħu u fl-aħħar b'diffikultà kbira x'din hija interessanti ħafna għaliex dinha il-ħaġa nsibuha b'mod ċar anke fis-simbożju ma f'diffikultà b'diffikultà kbira il-kuċċier jirnexxielu jikkontrolla lil dawn iż-żewġ swiemel u jollihom il fuq jiġifieri lejn il-kontemplazzjoni tal-verità. Ġifieri għandek anki fil-Fedru l-istess tematika fejn ir-ruħ hija meqjusa bħala bħalli kieku kienet għal qasam ta' konflitt bejn dak li jiġbed lejn id-dinja tas-sensi u dak li jiġbed bejn id-dinja tal-intellett jew tal-ħsieb, bejn il-bniedem li jagħmel il-pjaċir l-iskop ta' ħajtu u l-ieħor jew il-pjaċir jew l-unur jew il-flus u l-ieħor li jagħmel il-kontemplazzjoni tal-verità bħala l-iskop ta' ħajtu. Din it-tensjoni li siba kontinwament fi Platun u siba riflessa anki meta qed jitħaddet fuq l-imħabba.
Qegħdin tisimgħu il-programm Il-Ħsieb fl-Istejjer. Ir-rakkont li għażilna llum mill-ġabra ħrejjef għal żminna ta' ġew friġieri huwa l-gżira tal-imħabba u qegħdin nitkellmu propju fuq din it-tema tal-imħabba. Fi programmi preċedenti mhux l-ewwel darba li semmejna l-iktar trattat famuż ta' Aristotele l-Etika Nikomachea li fiha, apparti jitkellem dwar kif wieħed għandu jgħix ħajja tajba, ħajja kuntenta, l-eudaimonija kif sejħilha, Aristotele jitkellem ukoll dwar il-ħbiberija. U l-ħbiberija jorbota appuntu mal-imħabba. Sa fil-waqt li l-imħabba u l-ħbiberija jqishom bħala xi ħaġa tal-qalb, tal-emozzjonijiet, Aristotele juri biċ-ċar illi l-imħabba u lanqas il-ħbiberija m'huma affarijiet totalment irrazzjonali, anzi jgħinu li l-bniedem jilħaq il-milja tiegħu bħala bniedem razzjonali. Kif tirrelata l-idea ta' ħbiberija u mħabba f'Aristotele ma' dik ta' Platun li kont qed tiddiskuti qabel?
Aristotele dejjem għedna f'dal-programmi Jean-Paul mhix l-ewwel darba li għedniha illi jekk Platun impinġi minn Raffaello f'dik il-pittura famuża li hemm il-Vatikan jidher jipponta subajh il-fuq lejn is-sema, Aristotele bil-ktieb imniżel l-isfel. Il-forom u l-ideat f'Aristotele mhumiex separati jew maqtumajn f'dinja għalihom, imma huma inkarnati, huma parti mill-individu, issibhom fl-individu. Allora Aristotele jaraf illi fost il-kondizzjonijiet neċessarji biex l-bniedem ikun kuntent, biex jgħix il-milja ta' ħajtu bħala bniedem, biex ikun sodisfatt, biex jgħix il-ħajja tajba, biex jilħaq lena, l-eudaimonija, fost dawn il-kondizzjonijiet, fost dawn l-elementi, jrid ikun hemm ukoll il-ħbiberija. Il-bniedem għandu bżonna il-ħbiberija. U Aristotele jiddistingwi bejn tliet tipi ta' ħbiberija. Il-ħbiberija li hu jsejħilha ħbiberija li tagħti pjaċir. Tnejn min-nies jieħdu gost fil-preżenza ta' xulxejn. Fejn naf jieħdu pjaċir jilagħbu logħba ċess, jieħdu pjaċir imorru mixja fil-kampanja, jieħdu pjaċir jisimgħu kunċert, jew imorru dram, jew imorru teatru, jew jaraw film flimkien. Imbagħad hemm ħbiberija oħra illi hija bbażata fuq l-utilità. Meta wieħed jisir ħabib ta' xi ħadd ieħor jitħabbeb miegħu kif ngħidu aħna bil-Malti għaliex ikollu bżonnu. U din hija ħbiberija wkoll relazzjoni marbuta mal-profitt. Dawn iż-żewġ tipi ta' ħbiberija Aristotele jgħid kif jispiċċa l-iskop tagħhom jintemmu. Ġifieri jekk bniedem m'għadux jieħu gost jimxi mal-ħabib tiegħu fil-kampanja, jekk bniedem m'għadux jieħu pjaċir jilgħab iċ-ċess, jew jekk bniedem m'għandux bżonn il xi ħadd ieħor għall-biżniss, għan-negozju, malajr dawn huma ħbiberijiet li jintemmu. Imma mbagħad hemm tip ieħor ta' ħbiberija illi laqgħed hemm mal-pjaċir u lanqas qiegħda hemm mal-profitt, imma qiegħda hemm għat-tajjeb. U hemmhekk ukoll naraw illi għalkemm ngħidu illi ħafna drabi insibu l-kuntrasti mhux hekk bejn Platun u Aristotele u dan il-kuntrasti verament jeżistu, imma tara wkoll illi hemm linja taħsib li lil dawn iż-żewġ filosfi kbar taqadhom flimkien. Xtaqt nagħlaq dal-programm, Jean-Paul jekk tippermettili, bil-kliem sabiħ ta' Alċibjadi fuq Sokrate fis-simpożju biex nifmu bliema stima u mħabba dawk li kienu qrib ta' Sokrate, li kienu qrib sewwa tiegħu, kienu jgħożuh u liema entużjażmu kieni anqal fihom bi kliemu. Jgħid għall-ġbiadi. Aħna ta' bil-ħaq meta nisimgħu id-diskors ta' xi ħadd ieħor, ukoll jekk ikun oratur ta' ħila, nibqgħu berdin lej qabbadna l-bart u lanqas is-sħana. Imma meta nisimgħu lil Sokrate jew saħansitra lil xi ħadd li tenni kliemu, anki jekk min jitkellem ma jkunx jinqala, jisimgħu min jisimgħu, mara, raġel jew tifel, nibqgħu bħalna miftuħ u qalbna tikbes. Li kieku kelli nfissrilkom x'effetti ħalli fuq ikliemu u dal-ħin stess waqt li qed nitkellem, kontu taħsbu li nfissakra. Meta nisimgħu, qalbi tħabbat aktar minn tal-koribanti, dawk li jisfnu fit-tempju, mitlu fim minn sensihom. U kliemu jqabbiżli dmuħ u nara li ħafna jġrilhom bħali. Meta kont nisma' lill-Perikle u oraturi oħra ta' ħila, kont ngħid li jafu xi jgħidu. Imma qatt ma ħassejt dak li nħossu nġarrab meta nisma' lill-Sokrate. Ruħi ma kinitx titqalleb mill-qiegħ, lanqas ma tgħadab bħalli kieku kienet marbuta fil-jasar.
B'dak id-diskors ta' Alċibjadi ġejna fit-tmiem il-programm il-tallum il-ħsieb fl-istejjer. Grazzi lill-Professur Ġo Friġieli li mjaw samna x'ftit ħsibijiet dwar it-tema tal-imħabba fil-filosofija li slitna mir-rakkont tiegħu stess il-gżira tal-imħabba li tagħmel parti mill-ktieb Ħrejjef għal żminna. Nieħdu l-okkażjoni l-Professur Ġo Friġieli u jiena Jean-Paul De Luca biex nawguralkom għal-sena l-ġdida u nagħmlu appuntament magħkom għall-programm il-ħsieb fl-istejjer bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Thank you.